Lai pasargātu informatīvo vidi no hībrīda kara, starptautiskie eksperti iesaka radīt jaunu vai stiprināt esošo alternatīvu krievu valodas satura klātbūtni raidošajos medijos, kas balstītas Eiropas vērtībās. Tāpat ekspertu rekomendācijās norādīts, ka valstīm jāstiprina žurnālistu pašregulācija un mediju īpašnieku caurskatāmība. Jāvērš uzmanību tā dēvētajam troļļu fenomenam internetā, kā arī jāveido Eiropas fonds žurnālistikas atbalstam. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Sārts skaidroja, ka informācija kā ierocis nav jauns fenomens un izmantots daudzos militāros konfliktos cilvēces vēsturē. Vairāk par draudīgiem vēstījumiem, kas šobrīd skar arī Baltijas valsts, turpina Sārts.
Teiksim tā, visu to pamatvērtību apšaubīšanu, uz ko ir būvēta modernā Eiropa. Cilvēku izteiksmes brīvība, cilvēku izvēles brīvība, tolerance pret citādo un tā tālāk un tā joprojām. Jāatzīmē, ka šī sadaļa nav unikāla, teiksim, tikai kas nāk no Krievijas. Šie paši vēstījumi, mēs redzam, ir arī tā saucamās islāma valsts vēstījumiem, pamat elementu, uz ko viņi sevi, teiksim, pretstata tiem mūsdienu rietumu, teiksim, kultūras vērtībām.
Latvijas televīzijas ziņu dienesta Krievu redakcijas galvenā redaktora Olga Proskūrova diskusijā par informatīvās telpas drošību Latvijā secināja, ka saturs Krievu auditorijai un komunikācija ar mazākumtautībām ir ilggadēja problēma, kas jārisina ilgtermiņā nevis tikai šādu krīžu gadījumā.
Ko mēs varam gribēt no auditorijas, kura 20 gadus dzirdēja, kā Krievijas televīzijā vai Krievija sauc šo auditoriju par līdztautiešiem, sāja ķečestviņiki, bet Latvijā 20 gadus mēs bijām ar birku citautieši. Un manuprāt, šai lingvistiskai niansei ir ļoti liela nozīme un arī atbildes informācijas karam, ja jūs vēlaties, slēpjas arī šajā problēmā un virzienā.
Proskūrovas ieskatā rekomendācijās jāietver arī Latvijas krieviski runājošo rakstošo žurnālistu izglītošanu krievu valodā, lai šajos kanālos veidotu spēcīgas profesionāļu komandas. Savukārt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sekretariātu vadītājs Andris Ķēniņš izcēla mediju monitoringa trūkumu problēmas Latvijā, proti padome nespēja izsekot visu mediju saturam.
Esam kā piemēram pateikt, ka Latvijā šobrīd ir reģistrētas 108 reāli darbojošies elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas gadā saražo tūpie miljonus stundām. Mūsu kapacitāte, lai šo izkontrolētu, šobrīd ir reāli, mēs apskatām tikai 0,5% no šīm Latvijā saražotajām vai Latvijā veidotajām stundām. Un tad man ir jautājums, vai jūs redzat kapacitāti, teiksim, kontrolēt citās valstīs esošos medijus, kas tiek Latvijā retranslēt. Es teikšu, ka mums vienkārši fiziski tādas nav. Mēs patams varam kaut kādu mazu gabaliņu vai kaut ko paķert klāt, bet tas viss ir, nu, teiksim, maza gripatiņa, kas nedos nekādu būtisku efektu.
Kultūras ministrija vēl papildināja, ka informatīvās telpas drošības jautājumus aktualizēs arī Eiropas prezidentūras laikā, bet mediju politikas pamatnostādņu projekta konceptuālais uzmetums varētu parādīties aprīlī. Savukārt ar pilnu rekomendācijas tekstu iespējams iepazīties Baltijas Melnās jūras alianses mājaslapā. Sinti Ambote, Latvijas radio.